inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin tetes berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
nindakake disiplin sing asipat nandani perangan kalimo. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan nindakake disiplin sing asipat nandani perangan kalimo. Anak-anak kudu diwulang menawa saben kesalahan sing ora ditandani bakal nekake ora bagya marang dhewe-dhewe lan ora nyenengake marang Gusti Allah. Ing sangisore disiplin kaya iku, anak-anak bakal ngentuki kabagyane sing paling gedhe jroning masrahake kekarepane marang kersane Rama ing swarga. Para sedherek ingkang kinasih, kerep banget kowe bakal nemokake menawa kowe tukar kawruh karo dheweke kanthi manis budi, dheweke ora perlu digebuk penjalin. Lan cara iku bakal nuntun dheweke kanggo menehi kapercayaan marang kowe. Dheweke bakal ndadekake kowe dadi papan kanggo sambat babagan masalahe. Dheweke bakal teko marang kowe lan kondo, aku wis gawe salah dino iki lan aku njaluk supaya panjenengan ngapuro aku lan nyuwun marang Gusti Allah kanggo ngapuro aku. Aku nate ndeleng kedadean-kedadean kaya iki amarga iku aku ngerti. Aku ngucap syukur menawa duwi kuwanen. Menawa dheweke gawe salah, kanggo ngadepi dheweke kanthi teges, kanggo ndedonga bareng karo dheweke, lan nahanake ukuran sabdaning Allah ngarepe dheweke. Aku rumangsa seneng menawa aku wis nuduhake marang dheweke, janji-janji sing wis diparingake marang para pamenang, lan upah sing wis ditawakake marang dheweke sing setya. Para sedherek ingkang kinasih, aja pisan-pisan moro tangan, sing diparengi kanepson. Ojo sebisan-bisan menehi marang anak-anakmu ngoro tangan, sing diparengi kanepson, kejaba kowe pengin dheweke kanggo sinau gelut lan blinjani. Dadi wong tuwa, kowe ngadeg ing papani Gusti Allah marang anakmu, lan kowe kudu waspada. Kowe bisa uga ngukum dheweke kanthi nggunakake penjalin, iki kadang kala perlu, nanging ngundur pakarian kanggo ngrampungake masalah iku nganti kowe wis ngrampungake perkarane karo awakmu iki. Takono marang awakmu, opo aku wis masrahake talan lan duitku marang Gusti Allah? Opo aku wis mapanake awakku dhewe satemah Gusti Allah bisa ngatur aku supaya aku entuk hikmat, kesabaran lan manis budi lan welas asih jroning ngadepi kabeh unsur-unsur murah tangan ing paliwismo para sederek ana pepeling marang Rama sing cepet nesu. Sedulur El, opo kowe wis mikir-mikirake opo anak iki lan nyangendi dheweke lunga? Anak-anakmu ya iku prayat sing luwe enom saka keluargane Gusti. Sedulur lanang lan wadon sing wis dipercayakake menyang ngisore pangawasanmu dening ramamu ing swarga kanggo diwulang lan dilatih kanggo swarga. Menawa kowe nindakake marang dheweke kasar banget kaya dene sing kerep mbok lakokake, apa kowe nate mikirake menawa Gusti Allah bakal njaluk pertanggungjawabanmu marang tindakanmu iku? Kowe ora kena nindakake marang anak-anakmu kanthi kasar kaya iku. Anak tutu jaran utawa asu kanggo diperintah trep karo kekarepanmu sing kejem utawa kanggo dikendaleni jroning kabeh kahanan dening tongkat utawa pecut utawa dening moro tangan. Saperangan anak ala banget sifate nganti perlu dikebuk, nanging akeh banget anak-anak sing bakal dadi luwe ala kanthi cara disiplin kaya iki. Para sedherek ingkang kinasih, ojo pisan-pisan ngangkat tanganmu kanggo nangani anak-anak, kejaba kowe kanthi ati nurani sing resik bisa sujud ing ngarsane Allah lan nyuwun saka panjenengane berkah marang pakaryan dandani sing bakal mbok tindakake iku. Tuhe katresnan jroning atine anak-anakmu iku. Tuduhno ing ngarepane dheweke motif sing luhur lan bener kanggo ngendhaleni diri. Ojo mene pangroso marang dheweke menawa dheweke kutu pasrah marang pangendhalen amarga iku ya iku kekarepanmu sing sewenang-wenang. Amarga dheweke ringkih lan kowe kuat. Amarga kowe iku Rama lan dheweke iku anak-anak. Menawa kowe kepingin ngajurake keluargamu, terus no merintahkan di coro sing kejem, kowe uga mesti bakal kasil. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 00 itu. Thank you. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pangharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pepeling-pepeling pungkasan soko malaikat katelu.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabtu pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pepeling-pepeling pungkasan soko malaikat katelu. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab Wahyu pasal 18 ayat 1 yaiku, sawise mangkono aku weruh malaikat liyane tumedhak saka ing swarga. Malaikat mau kagungan panguwasa gedhe sarta bumi dadi padhang marga saka kamulyane. Para sedherek ingkang kinasih, malaikat sing melu jroning pawartan malaikat katelu iku madangi sakabehe bumi nganggo kamulyane. Sawijining pakaryan sing nyebar ing saindenging jagat lan kekuatane sing tapi diweca ing kene. Para sedherek ingkang kinasih, gerakan Advent tahun 1840 nganti 1844 minangka wujud mulya saka kekuatane Gusti Allah ing ngendi pesen malaikat kapisan digawa menyang saben stasiun misionaris ing saindenging jagat lan ing pirang-pirang negara muncul kawigaten agama sing kuat kaya sing wis diteleng ing macem-macem papan wiwit reformasi ing abad kaping 16. Nanging gerakan iki bakal dikalahake dening gerakan gedhe ing pepeling pungkasan saka malaikat katelu. Para sedherek ingkang kinasih, pakaryan agung martakake Injil ora bakal dipungkasi karo wewujutan toyo sing kurang kapandhingake saka wewujutan nalika pakaryan iku diwiwiti. Pamejo-pamejo sing wis kawujud jroning utan wiwitan nalika mbuka pawartan Injil bakal kawujud maneh nalika utan pungkasan ing panutupane. Para abdine Gusti Allah kanthi rai sing dipadangi lan sumunar kanthi pasucian sing suci bakal cepet-cepet martakake pesen saka swarga saka siji panggonan menyang panggonan liyane. Kanti ewonan swara ing saindenging bumi pepeling bakal diwenehake. Mujizat-mujizat bakal ditindakake, sing loro bakal waras lan pratondo-pratondo lan mujizat-mujizat bakal nututi wong-wong sing percaya. Setan uga nglakokake mujizat-mujizat kang nasarake. Malah ngetokake geni saka langit ing ngarepe manungsa. Wahyu pasal 13 ayat 13. Mangkono wong kang manggon ing bumi bakal digawa milih ngadeg ing sisih endi. Para sedherek ingkang kinasih, publikasi sing disebarake dening para misionaris wis mengaruhi wong-wong. Nanging akeh sing pikirane wis kesengsem dening publikasi-publikasi kasebut ora bisa mangerteni sakabehe kabeneran iku utawa dialang-alangi supaya ora manut. Saiki sinar cahya iku nembus menyang ngendi wae. Bebener katon ing kajelasan lan para putrani Gusti Allah sing jujur medhot rante sing ngiket dheweke. Sesrawungan kulawarga, sesrawungan pasamuan, ora duwe toyo kanggo meksa saiki. Bebener iku luwih aji tinimbang opo wae. Senajan agen-agen iki gabung kanggo nglawan bebener, akeh wong sing padha milih ngadeg ing sisih Gusti Allah. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.